Qarib 10 yillik qamoq jazosini o'tab ozodlikka chiqqan inson huquqlari faoli Azam Turg'unov faoliyatini davom ettirishga kirishar ekan. O'zbekistonda kommunal xizmat sohasidagi bugungi vaziyatni tubdan o'zgartirish, aholi mushkulini oson qilish mumkin deya tashabbus bildirmoqda. Inson huquqlari faoli 7 oktyabr kuni Qarshi shahridagi 49 sonli jazoni ijro etish muassasasidan ozod qilingan. Qamalgunga qadar u O'zbekistonda inson huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanib kelgan mazlum tashkilotining rahbari edi. Azam Turg'unovning ozodlikka aytishicha 1990 yillarning boshida u O'zbekistonda birinchilardan bo'lib tadbirkorlik faoliyatini boshlagan. Va o'sha kezda sobiq sovet tizimidan qolgan kommunal xizmat ko'rsatish tizimini isloh qilishga kirishgan va Toshkent shahrining Qoraqamish dahasida birinchilardan bo'lib kommunal xizmat ko'rsatuvchi nodavlat tashkilotini tuzgan. Azam Turg'unovning ishonishicha, hozirda O'zbekistonda aholini issiqlik bilan ta'minlashning oson va arzon, hatto bu sohada foyda keltirishi mumkin bo'lgan imkoniyatlar bor. Ma'lumki, O'zbekistonda kommunal xizmat sohasi, xususan aholiga elektr toki, gaz yetkazib berish, issiqlik bilan uzluksiz ta'minlash darajasi hatto poytaxtda ham og'ir ahvoldadir. Buni esa shu sohaga mas'ul rahbarlar va hatto prezidentning o'zi ham tan olmoqda. Biz Azam Turg'unovdan bu sohani isloh qilishi mumkin bo'lgan tashabbus haqida so'radik. Suhbatimiz esa u amalda muvaffaqiyatli ravishda sinagan 1996 va 97 yillardagi tajribadan boshlandi. Hozir kishi bilan suhbatni tinglang, bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
96 yillarda bilsangiz o'sha paytda jeklanishi haligindek bo'lib ketgandi. Uyda shunday liq-liq suv, bolalarim yosh bola, beshikdagi bolani ham chivinlar chaqib tashlab gala-gala chivinlar uchib yurardi. Men o'shanda Vazirlar Mahkamasiga taklif bilan chiqdimda jeklani o'rnida o'z-o'zini boshqarish idoralari tashkil qilib, shu o'z-o'zini boshqarish idoralari jeklani funksiyasini bajaradigan tashkilotlar tuzsin deb shu narsani o'zim qilib berdim. Birinchisi, hatto televideniyada ham 20 minutlik ko'rsatuv tayyorlashgan mani haqimda. Qisqa bo'larkan, hech qanaqa hokimsiz. Musorlarni olib chiqib ketishga o'zim samosval sotib oldim. Keyin o'sha jeklarni funksiyasini bajaradigan kichik korxona ochdimda. Hattoki ministr Mixailov bor edi, kommunal xo'jalik ministri. Zami bor edi, Rustam Shodrahmonov degan, keyin hokim bo'ldi Toshkentga. Shu odamlar chaqirib, suhbatlashib, ro'za ma'qullashdi. Keyin ministr Mixailov bitta gapi bor edi. Sen dedi, zo'r ishni boshlagansan dedi. Senga kim o'rgatgan buni bilmadimmi dedi. Butun respublikaga tarqatsa ana qilsa bo'ladi buni joriy qilsa. Bitta narsa dedi. Senga ishlashga yo'l qo'yishmaydi buni dedi. Sen hokimning eng jirni qusog'ini sotib olib qo'ygansan, yo'q seni o'ldirib yuborishadi. Kraymin suvichi qamab yuborishadi dedi. Shu aytgandek qamab yuborishdi keyin.
Birinchi bo'lib siz sobiq sovet zamonidan qolgan kommunal xizmat ko'rsatish muassasasi JEKni isloh qilish, JEKni xususiy shirkatga aylantirish taklifi bilan chiqqansiz a?
Ha. O'zini boshqarish idorasi tarkibida deb aytganman-da. O'zini boshqarsam bo'ladi.
Bu taklifni kim oldiga olib kirgansiz?
To'laganovga chiqqanmiz, keyin bitta man emas edim, lekin taklif meniki edi. Shu yerda 7 ta mahallani birlashtirib, Tansiqboyevda, 2-5da, 2-4da, 2-3da mashina qilib, 1-7-tami 8-ta odam oldin To'laganovga chiqqanmi? Hattoki Rustam Shodrahmonov aytdiki, bu jeklar bizada dotatsiyada o'tiribdi. Qanday yurak bilan siz ovozsiz bu narsani? Biz dotatsiya qilsak, sizga dotatsiya berolmaymiz u. Davdova yamadan chiqish uchun dedi. Sizga necha yil muhlat kerak dedi. 1 yilmi, 3 yilmi, 5 yilmi?
Assalomu alaykum.
Xalaqit qilmasanglar dedim. 1 yil yetadi menga o'sha Dolgovoy yamadan chiqishga. Sizlarga akkuratniy qilib ko'rsataman qanaqa ishlash kerakligini. Sen bu hayron qoldi. Nahotki 1 yilda chiqib ketar shundan. Ha biz anaqada o'tiribmiz u. Qanday qilib qilasiz dedi. Faqat kamroq o'g'irlash kerak o'tdan. Xalqdan tushgan pulni kamroq o'g'irlash kerak. Hamma hech qanaqa dolgan bo'lmaydi, yama ham bo'lmaydi. O'shanaqa gaplar bo'lurdi. Kim aytdiki, agar shunaqa qilib bersangiz dedi, biz sizga Toshkent shahrida tilladan haykal qo'yamiz dedi. Rustamni gapishi Shodrahmonov. Bunaqa taklif bilan dedi. Mani qabulxonamda kutib o'tirmang. To'g'ri eshikni oyog'ingiz bilan ochib kelavering dedi. Har doim podelka qilamiz. Nima yordam kerak dedi. Men aytdim, sizni yordamingiz dedim. Rayonni hokimiga aytib qo'ying, menga xalaqit qilmasin dedi.
U paytda endi o'sha JEK idorasi u har bitta mahallada bittadan bo'larmidi, rayonda bittadan bo'larmidi, qanaqa bo'lardi, u sistemasi qanaqa edi?
Shekchi, masalan, Qoraqamish 2 to'ri bilasiz, kvadratni, 81 ta dom bor, ko'p qavatli dom, 81 ta. E, 15 mingga yaqin aholisi bor. O'sha yerda bitta shek xizmat ko'rsatardi ana shunga.
Masalan, Qoraqamishliklar oyiga necha puldan to'lardi shekka o'sha paytda?
O'sha paytda har xil edi. Endi meni esimda qolgani faqat musor uchun jon boshiga 100 so'm to'lardi. O'sha 96 yillarda. O'sha faqat musor o'zidan foyda ko'ra boshladim-da. Endi samosvalni ishlatib qo'yganman. bitta guruchlik, bitta sho'pir.
Azam aka, endi bunday qilamiz. Demak, shunaqa ishlarida 15 ming aholiga faqat bitta jik, jonboshiga 100 so'mdan pul to'lanardi. U 100 so'mga bitta non berarmidi o'sha paytda?
Uni endi hozir bir qaytadan eslab, agar dokumentlarini saqlanib qolgan bo'lsa.
Mayli, yo, uni bo'pti, mayli, uni qaraymiz. Demak, shunaqa ishlarida. Keyin siz ishni nimadan boshladingiz? Hokimiyat sizga ruxsat bergandan keyin.
Men oldin o'sha kichik korxona tuzdim. Oldin mahalla tuzdik oldin. O'sha 2-4 3 mahalla tuzildi. Buni hokimiyat tomonidan o'zlari tuzib berishdi.
Mahallalar tuzilganmidi o'zi O'zbekistonda? Bormidi?
Yo'q edi hali. Endi o'sha tashabbus bilan birinchi bo'lib biz boshlab berdik shuni. Qoraqamish 2-4da. Yer hovlilik joylarda o'zi bor edi mahallalar.
Hozirgi tushungan tushunchadagi mahalla qo'mitasi. U hovlilik uylarda, uchastkalar joylashgan joyda unaqa qo'mitalar bor edi demak.
Ha, bor edi. Oldin men eski, men o'shani aytganman. Eski mahallalarda hamma problemani o'sha mahalla o'zi hal qilardi. Kelinglar shu ko'p qavatli uylarda ham shunaqa qilaylik. Chunki shek masalan kommunal xizmat haqini to'lamasangiz sizga spravka bermaydi. Spravka bermasa ishxonadan haliga moddiy yordam ola olmaysiz bolalar uchun. Mana shunaqa valaketa edi. Shu narsa jonimga tegib ketdi. Har doim o'zimizni domdagi remontni o'zimiz qilardik, pul yig'ib. Men aytaman, ularga pul beryapmiz, hech qanaqa ish qilmayapti. Tomni ham o'zimiz yopamiz, chak bo'lsa, podvalni ham o'zimiz qilamiz. Issiq suv, sovuq suv haligindagi shu problemalar shunday jonga tegandiki, men uydagi odamlarni yig'dimda, kelinglar, baribir ham o'zimiz qilamiz dedim. Shuni o'zimiz qila qolaylik, qonuniy ravishda deb hujjatlarni bir yil ishlab chiqib, arang ruxsat berishdi shu narsaga. Oldin Behzod degan firma qildim, uni qabul qilishmadi. Keyin Manina ham degan firma qilib, shu mahallani qoshida yakka funksiyasini bajaradigan deb ro'yxatdan o'tkazdik. Haqiqatda yaxshi ishlayotdi. Shunda botqoq bo'lib ketgan podvallarni tozalab, trubalarni almashtirib, kraska qilib, qizil, qora, ko'k kraskalarga bo'yab, televiziyadan kelib, assalom O'zbekiston bilan axborot bitta ko'rsatuv tayyorlagan 20 minutlik. 97-yil avgust oyining oxirida ko'rsatgan edi ham shuni.
Mana samosval oldim deyapsiz, uylarni remont qildik deyapsiz, bir yilda foydaga kirdim deyapsiz. Pulni qayerdan oldingiz bu biznes uchun?
Shu aholidan tushadigan pulni o'ziga o'zini aylantira boshladim. O'g'irlamasdan qaysi domdan tushgan bo'lsa o'ziga. Endi ko'pchilik menga qamoq qildingiz, hech mumkin emas u. To'g'ri, men hokimga aytdim. O'sha menga shu narsani berishayotganda bizlar dedi, spatraxani senga topshiramiz dedi. Hech qanaqa narsa talab qilmaysan. Men aytdim, sizlar ko'p uylarni remont qildik deb atchot qilib qo'ygansizlar, remont qilmasa qanday qilib? Yo'q dedi, xohlasang shu, xohlamasang yo'q dedi. Oldimda nima dedi, riskovat qildim dedi, tavakkal qilib ishni boshladim. Hattoki o'sha narsani mani harakatimni ko'rgan ba'zi bir domdagilar ular ham yordam bera boshladi kuch yetguncha. Kimdir men svarchikman dedi, agar anaqangiz bo'lsa shu o'zimizni uyni o'zimiz qilib beraman deb. Mana shunaqa bo'ldi-da boshlanishi. Bog'chalarni oldidagi musorlarni olib tashladik, mevali daraxtlar ekdik. Ancha ko'zga ko'rina boshladi sekin-sekin.
Siz taklif qilgan o'sha sistema, ya'ni o'sha kommunal xizmat ko'rsatish bo'yicha siz taklif qilgan sistema, o'sha tashabbus taqdiri nima bo'ldi keyin?
Keyin oradan hali bir yil ham o'tmasa hokim eng qiziq joyi bu anaqa mahalla dedi. O'shanda men 3 mahallaga xizmat ko'rsatardim. 2-4 3 mahallaga bo'lindi-da, Obod, Tabassum, G'alaba. Men o'zim G'alabaning raisi edim. 3 mahallaga xizmat qilardik. Bolalar kechasi kunduzi ishlashyapti. Endi haligi vaqtcha raso bo'lib ketgan joyi tinim bilmay ishlashyapti. Lekin hokim o'zicha farmoyish tayyorlaganda qishki tayyorgarlik ishlarini olib bormayapti deb firmani tugatish haqida qaror qabul qilgan. Eng qiziq joyi qarori noqonuniyligi. Firmani tugatish uchun likvid komissiya ishlash kerak. Firmada ishchilar oylik olyaptimi, ishlayaptimi? Uni surishtirmasdan turib, haligi likvid komissiyani, nalogiyani aniqalari tavsiyanomalarini olmasdan turib, hokim o'z boshimchalik bilan shoshqaloqlik bilan shartta firmani tugatib yuborgan. Keyin firmani o'sha tugatish haqida qaror chiqqandan keyin mani firmam haqida televiziyada ko'rsatuv ketyapti. Hokim siz ham ishlasa bo'lar ekanmi degan. Odamlar xursand, endi shikoyat arizalari tushmay ketdi deyapti. U tomondan hokimdan farmoyish chiqib turibdi. Firma ishlanyapti, shuni tugatish haqida degan. 97-yil avgust sentyabr oyida. Sentyabr oyida firma tugadimi? Shu bilan endi haligindagi sudra boshlandi. Odamlar shikoyat bilan hokimiyatga chiqyapti. firma sizlardan yaxshi ishlayapti, qolsin deyapti. Mana endi butun mol mulkim dollarda tarqalyapti. Rossiyadan 3 million truba olib kelganman, remont qiladigan. Hamma remont qilish kerak bo'lgan uylarga tarqatib qo'yganman.
Turbalar hammasi odamlarning puliga kelgan endi turbalar.
Albatta. Albatta. Endi o'zimdan bir arzimagan narsalar qo'shilgan, lekin bu uni oldida hech narsa emas. O'sha kanselarskiy ofisda anaqasi uchun kerakli bo'lgan narsalar. Yozuv mashinkalari, o'zimning narsalarim ular endi.
Nima bo'ldi oxiri, qisqa qilib aytganda?
Shu mashina narsa 3-4 oy sudra qilib yurishdi. 97 yil 15 dekabr kuni meni qamab yuborishdi. 205-207 anaqa. O'z ishiga sovuqqonligi, xizmat anaqasiga sovuqqonligi degan mashinaqa. Lekin odamlar rosa yurishdi hokimiyatga. Bu odam ishlayapti, sen kerak emassan bizga. Hattoki yig'ilishda odamlar ochiqchasiga aytgan hokimga. Bu odam senga pora bermagani uchun ham sen bu ishni qilyapsan deb. Bilamiz dedi. Shu paytgacha jeki hech narsa qilmadi, ishing ham yo'q edi dedi. Arizalarimizga qaramayotgandingiz dedi. Bu odam ishni boshladi dedi. Ko'rlashtirishni boshlayapsan dedi. Bilmaymizmi dedi. Bir marta 2 tonna truba so'rab kelding, bir marta 5 tonna truba so'rading. Brigada bilan birga bergin deb. Bu odam bermadi senga o'sha paytda.
Necha yilga qoldi o'shanda?
O'shanda oldin 6 yil berishdi. Anaqa yozdim, apellyatsiya yozdim. 5 yilga tushirishdi. Tovoqsoyga ketdim men. 2 yil 7 oy o'tdi. Qaytib yana turmaga olib kelishdi. Sizga amnistiya qo'llayapmiz deb prezidentga rahmat deng, amnistiya bilan chiqarib yuborishdi ke.
Rahmat deganmisiz shunda Karimovga?
Men aytdim. Prezidentimizga men rahmat dedim. Lekin nima uchun menga amnistiya qo'llaysiz? Men jinoyatchi emasman o'zim. Men chiqmayman dedim. Keyin sudya bu jinni bo'lib qo'yganmiz, kanoga ketdi. Sizlar chiqarib tashlashdi ko'chaga.
2000-yilda chiqdingiz.
Ya'ni masalan, mana avgust
oyi. Endi chiqsangiz, siz taklif qilgan tashabbus respublika bo'yicha joriy qilingan, hamma joyda xususiy shirkatlar ochilib ketgan
ekan. Yo'q, kakras o'sha chiqib kelgan yil o'zim o'qidim, 2000-yildan joriy qilina boshladi. Butun faqat uy joylardan foydalanish shirkati deb, baribir har holda qo'llashibdi-yu, yo'q qilishmabdi-yu deb juda xursand bo'ldim. Lekin bu narsa faqat nomi shunaqa bo'lgan bilan to'g'ridan to'g'ri hokimiyatni yurisdiksiyasiga kiritilib olganda, baribir o'sha yakka yangicha ko'rinish bo'lib qolgan. Aslida o'zi haqiqatda shunaqa men boshlagan ko'rinishda bo'lganda, Shabdurahmonov ham biladi, Mixailov ham biladi. Haqiqatda foydaga ishlaydigan juda ham bir rentabelni tashkilot etdi bu.
Uni hozir ham hattoki hozir ham joriy qilsa bo'ladimi shu tashabbusni?
Bo'ladi, juda ham bo'ladi.
Masalan, hozir juda ham og'ir ahvolda respublika bo'yicha kommunal xizmat.
Juda og'ir ahvolda.
Masalan, isimaydi, gaz yo'q, svet yo'q.
Gaz yo'q, isitish haligindan aka. O, yo'lda.
Xalq varsa biladimi aka, mana siz taklif qilgan loyiha bilan xalq varsa bo'ladimi shuni?
Ha, ana ketlariklar bilan o'tirib, uni hisob-kitobini qilib chiqib olib chiqsa, prezident uni albatta qo'llab-quvvatlaydi. Men ishonchim komil unga.
Endi unga imkoniyat bormi? Masalan, gazni o'zi asli tagi yo'q, hammasi chetga sotiladi. Svet masalan sotilyapti, elektr toki sotilyapti. Qanday qilib hal qilish mumkin bu ahvolda?
Strukturalar bordi, o'zini mavqeini bergisi kelmaydi. Masalan, teplokommunal energiya. O'sha kommunal xizmatlar bo'yicha eng katta pulni shular oladi. Qarang bularni bahonasini, bitta siz o'ylab ko'ring sizga. Faqat 6 oylik isitish sezoni deyiladi. Atopitelli sezon 6 oy. Oktyabrdan martgacha ham shunaqa. Lekin bular bor yo'g'i nari borsa arang 2 oy. Mana hozir ham ishlamayapti. Mana oktyabr o'tib ketyapti, ishlamaydi. Noyabrda ham ishlamaydi. Ba'zi bir joy ishlagan taqdirda hamchi butun trassa bo'ylab bug' chiqib yotadi, issiqlik butun shaharga tarqalib yotadi. Uni xarajati aholiga ilib qo'yiladi. Yil davomida ishlatilmayotgan teplar uchun sixlik uchun aholi pul to'laydi. Eng katta pul. Qarzdor bo'lib yotadi. Men nima uchun yil davomida qolsalar desam, yo'q dedi, agar 6 oyga yotsak aholiga og'irlik qiladi. Ammo o'sha pul bari 1 yil davomida to'laydi. Isitilmasa ham to'laydi. Qarang, yoz kuni ham sixlik uchun pul to'lash kerak. Kulgili narsa-da bu. Men aytaman, bizani uydan o'tgan sixlik turbalarini kesib tashlanglar. Men batareyani ishlatmayman. Yo'q, mumkin emas dedi. Sistema buziladi dedi. Qayta-qayta turbay aylanyapti. Bahona qilyapti bular. Chunki 100 kvadrat metrdan bular million pulni undirishyapti. Isitilmagan bo'lsa ham. Endi aytamanki, mana hozir alternativni energiya oladigan joylari bor. Kerak yo'q bu narsa. Men suv yoki har bir uy uchun shvedskiy kompaktli atopitelli batareyalar bor. shaharda o 7-8 kilometrdan truba tortib kelish kerak ham yo'q. Buni o'sha tepaliklar juda yaxshi biladi. Zamonaviy usulda 2-3 ta dom uchun kompaktni qilsa bo'ladi.
Azam aka, hozir endi prezident yangi bo'ldi. Hamma sohani o'zgartiraylik deyapti. Yana qog'oz qalamlaringizni topib, hammasini to'g'rilab prezidentga olib kirmaysizmi shu taklifingizni?
Juda yaxshi bo'lardi. Men o'zim ham yana undan boshqa Toshkent shahar ekologiyasi bo'yicha ham juda yaxshi takliflar bor. Uni ozgina anaqasini ishlab chiqib, biznes planini ishlab chiqib olib kirish kerak edi, hisob-kitobini qilib. Hozirga aytayotganingiz bor-ku kommunal xo'jalik bo'yicha. Hozir rasman yaxshi perspektivasi bordir. Kembo'li mana to'pli kommunal energiyadan vaqtincha voz kechorsa bo'ladi.
1990-yillarning boshida O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini boshlagan, xususiy shirkat ochgan ishbilarmonlardan biri va ayni paytda muxolifat faoli va inson huquqlari himoyachisi Azam Turg'unov bilan suhbatni eshitdingiz. Azam Turg'unov ikki bora qamoq jazosini o'tab chiqdi. Birinchi gal 1997-yilda aholiga kommunal xizmat ko'rsatuvchi xususiy shirkati rahbari o'laroq o'z mansabini suiiste'mol qilishda ayblanib, 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan 2,5 yildan so'ngra amnistiya akti qo'llanib ozod etilgan edi. 2008-yilga kelib esa huquq himoyachisi sifatida tovlamachilikda ayblanib sudlangan faol 10 yilga yaqin qamoq jazosini o'tadi va muddat tugashiga 9 oy vaqt qolganda 7 oktyabr kuni ozod etildi. Bu faolning ozod etilishi va shu kunda ozod etilayotgan boshqa huquq faollarga oid barcha ma'lumotlar ozodlik.org saytida.